Takže já bych chtěl v tom dnešním semináři říct něco o intelligent design, což je takové nové hnutí, které oponuje evoluční teorii. A k tomu, abych o tom mohl mluvit, tak bych rád řekl obecně něco o evoluční biologii, o směrech, které jsou v evoluční biologii, o směrech, které oponují evoluční biologii. Nečekejte od toho semináře, že vám teď nějak vyvrátím, že evoluční teorie je hloupost, že to tak není a že to všechno výmysl a že jsou argumenty pro to, že evoluce nemá pravdu. To ode mě nečekejte. Rád bych řekl některé informace, které možná nemáme, možná něco už budete znát, to nevím. A chtěl bych, abyste sami si na to udělali názor, nebo sami si to udělali pro sebe nějaký výsledek. A rád bych, aby ten výstup z toho byl takový, abychom se zamysleli nad tím, o co nám má jít při rozhovorech s našimi nevěřícími přáteli. Nebo k čemu nám tady to vlastně může být taková teoretická věc. Takže první bych jenom tak stručně shrnul směry v evoluční biologii, v historii. Úplně tu první teorií vývojovou byl Lamarckismus. Tady ten člověk Jean-Baptiste Lamarck říkal, že nebo všiml si toho, že organismy se přizpůsobí svému prostředí a ty změny předávají dalším generacím. Takže když dám nějaký příklad, tak když je třeba druh liška a že je někde na severu, na severním pólu, tak je samozřejmě bílá, má hustší ochlupení, protože je tam zima. A z té původní lišky se takto odlišily prostě ta polární liška, ta normální liška a začaly tady ten znak, to hustší ochlupení předávat těm svým potomkům. No, takže to byla úplně první teorie. A ta druhá nejznámější je darwinismus. Charlesa Darwina určitě znáte. Já bych jenom stručně řekl něco o tého teorii. Ta jeho teorie byla vlastně, se zakládala na tom, že druhy vznikly postupným vývojem od nejjednodušších forem života, od nejjednodušších buněk až k mnohobuněčným a vlastně až k člověku. No a ty předpoklady pro to, aby to takto mohlo probíhat, byly tři. Takže první předpoklad je dědičnost nebo obecně rozmnožování. Znamená to, že vyvíjet v tom darwinistickém smyslu se mohou jenom organismy, které se rozmnožují a které dědí, u kterých je patrná ta dědičnost. Druhá je variabilita. To znamená, že u těch organismů je patrné, že nejsou všechny stejné. Že prostě dva rodiče mají děti, které mají různé vlastnosti. Třeba můžou být dva rodiče, které mají děti, některé třeba hodně vysoké, dvoumetrové, některé malé. A právě tady ta variabilita je nutná k tomu, aby se vyselektovala ta nejlepší vlastnost. To znamená, že v podmínkách, kde výška je dobrým předpokladem pro to, aby ten člověk přežil, tak se do dalších generací bude dědit ta výška. Je potřeba variabilita, aby bylo něco, co je lepší než něco druhého, něco, co se může dál vyvíjet, něco lepšího. No a třetí, to je selekce, neboli vlastně výběr. Jak už jsem mluvil třeba o té výšce člověka, tak to znamená, že pokud budou životní podmínky takové, že vyšší člověk se tam uplatní lépe, tak ti menší lidi, nebo to je špatné přirovnání lidi, ale bylo tak u organismů, pustím vám video třeba s pěnkavami, kdy ty pěnkavy, které byly dobře přizpůsobené tomu svému prostředí, přežily a tudíž se mohly rozmnožovat, a ty, které byly špatně přizpůsobené, tak ty zemřely. Tudíž ten znak vymizel a zůstal jenom ten znak, který byl lépe přizpůsoben. Tak k tomu bych pustil takové krátké video. Když tak kdybyste nikdo neviděli, tak můžete jít blíž klidně.
teda to musím najít. Pár do tady zvuk na tom zvuku.
Jo?
Ne.
Jo, je zapnuté a až se to zapne, tak tam si víš. A měl by být na polovicu.
Darwin was not the first scientist to propose a theory of evolution, but he was the first to offer a plausible naturalistic mechanism that could produce biological change over long periods of time.
To understand how natural selection works, consider the finch populations Darwin encountered on the Galapagos Islands. 13 species of finches inhabit the Galapagos Islands. Subtle in terms of their body size and the shape of their beak. Darwin returned to England with 9 different species of these birds. According to contemporary Darwinian theory, differences in the sizes and shapes of the birds' beaks are the direct result of natural selection. One example often cited involves species of seed-eating finches. Seasons of heavy rain, small soft seeds are plentiful throughout the islands. Birds with short beaks can easily gather food. However, during periods of drought, the only seeds available are encased in hard, tough shells that remain on the ground from the previous year. In these circumstances, only birds with longer, sharper beaks can crack the shells and eat the seeds. Those birds with the longer beaks survive because they can reach the food source, whereas other birds cannot. That long beak, then, confers what biologists now call a functional advantage. The finches with smaller beaks, unfortunately, die out from starvation because they cannot reach that food source. If the drought conditions continue, the environment causes a change in the features of the finch population as a whole. Over time, long beaks are passed on to succeeding generations because those beaks enable the birds to survive. Natural selection was a powerful idea. Physical variations that proved advantageous would be inherited by succeeding generations. Through this process, populations would be altered, and over time, fundamentally different organisms would arise without any form of intelligent guidance.
Zatím všechno. Takže to bylo k tomu přírodnímu výběru, neboli k té selekci. Kdybyste měli nějaký dotaz, tak se klidně ptejte, klidně mě přerušte. Takže ten Darwin vlastně přišel, on se účastnil jedné plavby přírodovědecké na lodi Beagle kolem světa. A když se dostal k souostroví Galapágy, což je tady u Jižní Ameriky, to jsme viděli také na tom videu, tak si všiml jedné věci právě na tom druhu těch pěnkav. Já to ještě jednou teda zopakuju. Jde tam v podstatě o to, že jsou určité přírodní podmínky a ten druh, který je těm podmínkám přizpůsoben, třeba ty pěnkavy, které měly ty silné zobáky, aby mohly ty ořechy louskat, tak ty byly dobře přizpůsobené, proto přežily. Ty, které byly špatně přizpůsobené, ty vymřely a proto už pak byly v té populaci jenom ty pěnkavy dobře přizpůsobené, které se vlastně pak množily a tím se vlastně jakoby zlepšovaly ty znaky. A podle Darwina to znamená i to, že se vlastně takto vyvíjely druhy. tady je ta kniha, kterou Darwin napsal, když se vrátil z té výpravy, která se jmenuje O vzniku druhů přírodním výběrem. Mám tady schválně ten letopočet 1859, protože bych byl pak rád, kdybychom si něčeho všimli. Tady je nákres, jak on vlastně maloval to větvení těch druhů. No a teď bych rád rozlišil pojmy evoluce a darwinismus, protože někdy se to míchá dohromady, že evoluce a darwinismus je to samé. Evoluce jako samotná je vlastně vývoj. Je to důsledek adaptace na prostředí, jsme viděli u těch pěnkav. Takovýto vývoj můžeme pozorovat v přírodních věrách. Můžeme to pozorovat třeba při domestikaci. Když si všimnete, kolik různých ras psů je, tak to je všechno jeden druh. A vznikl takzvaným umělým výběrem, to znamená, že ti šlechtitelé vybrali dva různé psy, skřížili je a vznikl z toho nějaký trošku jiný pes, pak zase vzali jiného psa a takhle z toho mohli udělat bernardína a pak nějakou čibabu, prostě z jednoho druhu. Takže to je umělý výběr, kdy ty šlechtitelé vybírají ty organismy, které spolu kříží. A ten přírodní výběr, jak říká Darwin, ten je vlastně, tam není ten faktor toho šlechtitele, ale je tam ten faktor toho prostředí, že ty organismy, které jsou nejlíp přizpůsobené tomu prostředí. Takže evoluce jako taková v přírodě probíhá. Probíhá, ale tak, jak ji sledujeme, tak probíhá v malých změnách, právě třeba v rámci toho druhu. Darwinismus ale tvrdí, že tato evoluce, tyto drobné změny, jsou příčinou vzniku všech těch druhů celé živočišné říše. A to je biologická teorie, která je nedokázaná, kterou nemůžeme pozorovat, protože jsme u toho nebyli, nemůžeme pozorovat jenom ty malé změny. Takže co je dokázané je to, že evoluce tady probíhá, probíhá tady určitý vývoj, určité přizpůsobování prostředí, ale to, co je nedokázané, co říká ten darwinismus, je to, že tady tím přizpůsobováním vznikaly nové druhy. To, že ten organismus přizpůsoben na své prostředí, je dobře adaptován, to ještě nemusí znamenat, že je dokonalejší. To přizpůsobování ještě nemusí znamenat, že získává nové orgány, že z plazů se stali ptáci. Ti plazy mohly být dobře přizpůsobení i tak, a ptáci se z nich vůbec stát nemuseli. Takže to rozlišení evoluce a darwinismu. A teď bych rád právě řekl, jak to bylo, jaká byla souvislost darwinismu a genetiky. Johann Gregor Mendel, což byl augustiniánský mnich, dělal pokusy na hrášku a objevil takzvané principy dědičnosti, o tom jste se asi taky zřejmě učili. A to, na co přišel, je to, že rodiče nepředávají svým potomkům ty konkrétní vlastnosti, ale předávají jim ty vlohy pro ty vlastnosti, které se buď mohou, nebo nemusí projevit. Takže když dám nějaký příklad, tak třeba křivý nos, tak když mají rodiče oba křivý nos, tak to ještě nemusí znamenat, že to dítě musí mít křivý nos. Prostě předají mu jenom tu vlohu, která se buď může, nebo nemusí projevit. A to, jak se projeví, to závisí právě na těch zákonech. Tady to bylo významné, protože to vlastně téměř vyvrátilo ten klasický darwinismus, protože ten klasický darwinismus předpokládá, že ty vlastnosti, které získáme tím přizpůsobením, se dědí. Ale za to Mendel přišel s tím, to je úplně jedno, jaké vlastnosti já získám během života, ale prostě dědím pořád to, co mám v těch buňkách. Takže když já se během života opálím, takže ze mě bude skoro černoch, tak moje dítě nebude černoch, protože já mám v genech to, že jsou bělou. Hodně laicky řečeno. Tady právě zajímá si všimnout to, že Darwin a Mendel byli současníci. Ten letopočet vydání té knihy O původu druhů byl v roce 1859. A v roce 1865, což bylo o 6 let později, Mendel prezentoval ty své pokusy s rostlinnými kříženci. Jak asi víte, tak to nikdo pořádně nepochopil, ty jeho pokusy, a byly až v roce 1900 byly znovu objeveny, a mezi tím jakoby ten darwinismus stihl se rozrůst a stal se z něho akceptovaná teorie přírodovědná. No, takže Mendel vlastně říká, že to, že vidíme nové vlastnosti u potomků, to, že naše děti jsou jiné, není způsobený nějakým přizpůsobením, ale je způsobený tím, že se různě nakombinovaly ty vlohy obou rodičů. No, takže ta genetika jakoby skoro potopila ten darwinismus. Ten darwinismus sám o sobě by už jako přírodovědná teorie neobstál po objevě genetiky, ale přišel jiný směr, kterému se říká neodarwinismus, a to, když mluvíme o současné biologii a o současném darwinismu, tak tím vlastně myslíme ten neodarwinismus, protože ke klasickému darwinismu už se v podstatě dneska nikdo nehlásí. A ten neodarwinismus je vlastně syntetická teorie evoluce. Znamená to, že zde došlo k syntéze právě toho starého darwinismu, potom genetika, zvlášť populační genetika a paleontologie. No a o čem ten neodarwinismus je? O tom, že přestože my předáváme svým potomkům nějaké neměnné geny, tak v těch genech mohou vznikat mutace. Tady vidíme, toto je DNA, tady vidíme, že je prostě roztržená. A nějaká drobná mutace může způsobit změnu toho daného jedince. Takže ty změny nevznikají při způsobování se prostředí, ale ty změny vznikají právě mutacemi v genech. No a teď bych řekl jenom stručně o takových dvou směrech, které oponují evoluční teorii. Prvním z nich je kreacionismus. Ten se zase dělí na mnoho odvětví. Může být kreacionismus buď takový ten velice konzervativní, který tvrdí, že Pán Bůh stvořil svět v 7-24hodinových dnech, že Země stará přesně 6000 let. Prostě jede podle Bible, přesně. Pak je zase třeba kreacionismus, který říká, dobře, Pán Bůh to stvořil, ale Země může být starší daleko, ty dny mohly být delší a takhle. Takže těch směrů je opravdu hodně. Co je důležité, je to, že ten kreacionismus je zpravidla nábožensky motivovaný. Nevychází to z vědy, vychází to jakoby z protestu křesťanů, kteří chtějí té evoluční teorii oponovat. A proto je také považován za nevědecký, protože kreacionismus sám nedokáže vytvořit žádnou biologickou teorii. Je to jenom o tom, že kreacionisti říkají, tady to se nám nelíbí, tady ten darwinismus, tady je někde díra, tak to znamená, že to není pravda. Samozřejmě, že v tom darwinismu jsou díry, jak už jsem říkal, to, že se ty organismy přizpůsobují, to neznamená, že dochází k růstu komplexity, k růstu jako dokonalosti těch organismů. Je tam hodně děr, ale právě ten kreacionismus přichází s tou kritikou. Že je jenom prostě rýpe. Je to vlastně destruktivní přístup. Další směr je takzvaná teistická evoluce. Toto je oficiální stanovisko například katolické církve a říká v podstatě to, že Bůh byl na počátku, on je prostě počátek, on je princip všeho a on prostě řekl, startoval evoluci, ta evoluce sama probíhala prostě tak, jak to říká Darwin, a potom, když teda už to dospělo k tomu člověku, tak Pán Bůh mu dechl duši, aby jsme zase zachovali to, že teda ta duše je od Pána Boha. To je takový kompromis, souvisí to i s politikou katolické církve samozřejmě, která musela nějak té vědě ustoupit, protože jinak by se diskreditovala tím. A já osobně si myslím, že je to hodně, hodně takové levné řešení, že pokud chceme být jakoby věrní Biblii a tomu, co je tam napsané, tak tady to prostě nemůžeme připustit. To je v podstatě přijetí darwinismu ze vším všudy, akorát, že na začátek a nakonec jako dáme Pána Boha.
Ale vůbec... K
tomu se dostanu. Tato knížka je právě o tom, od Wernera Gitta Použil Bůh evoluce, ta je právě o tom konceptu teistické evoluce, kdy ten Werner Gitt vyvrací, že to nejde dohromady. Prostě Bible a klasická teorie evoluce nejde dohromady. Mimochodem, ten Werner Gitt je taky kreacionista, není to vědec.
Je to vědec, ale jako
Je to, tak, je to věda z jiné oblasti než biologie. Ale ta kniha je užitečná právě v tom uvědomit si, že to jsou dvě různé věci, že to nejde jenom tak jednoduše zkombinovat, tak jako v tom konceptu teistické evoluce. No, a teď teda co s tím? Řekli jsme si o dvou takových směrech, řekli jsme si o tom, že to nejde moc dohromady. A já bych rád v tom přemýšlení, co s tím, jak si v tom udělat třeba jasno, nebo jaký si na to udělat názor, tak bych rád rozlišil to naše vnímání té evoluční teorie, toho darwinismu, na dvě oblasti. Jednak je tam ten přírodovědný darwinismus a jednak je tam ten světonázorový. Ten přírodovědný, to je prostě vědecká teorie, která staví z části na pozorovaných objektech, což je ta část právě třeba v těch pěnkavách, že pozorujeme evoluci, pozorujeme drobné věci a z toho samozřejmě usuzuje na věci, které jsou nedokazatelné, které jsou nepozorované, ale vytváří jakýsi model biologický, do kterého lze nacpat téměř cokoliv. Jeden evoluční biolog český, jmenuje se Jan Zdrzavý, tak říká, že evoluce je příběh, který jsme si vymysleli, abychom popsali to, co pozorujeme. Takže on sám jako evoluční biolog a zastánce darwinismu přiznává, že to je prostě model, to je jenom nějaký rámec. Jakoby pomůcka. Když studujeme třeba systematickou zoologii, tak si potřebujeme nějak ty druhy utřídit. Takže my si je třídíme jakoby podle toho, jak se v úvozovkách vyvíjeli. Problém ale je v tom, že ten darwinismus tak, jak se vyvíjel, tak překročil vlastně své kompetence. Překročil hranice biologie a zasáhl do filozofie, zasáhl do myšlení lidí. A tam nastává problém, protože on se tváří na jednu stranu jako přírodovědecký, jakože je to prostě věda a o vědě přece nikdo nepochybuje, ale na druhou stranu zasahuje do něčeho úplně jiného, do té filozofie a do té teologie. A vlastně víme, že to hodně souvisí s materialismem a s ateismem. Že na základě darwinismu hodně lidí je schopno říct, tak Bůh teda není, vysvětlili jsme si to, všechno je prostě způsobený materiálními příčinami, všechno jde přirozeně vysvětlit. Takže pro mě osobně to bylo důležité rozlišení, o co nám má jít, pokud mluvíme třeba s nevěřícími lidmi. Někdy si něco přečteme o tom, nějaké argumenty proti evoluční teorii, s někým třeba mluvíme a teď mu řekneme, no, ale já jsem si četl tohle, tohle a tohle a to je proti evoluci, já evoluci nevěřím a teda. Já osobně třeba trošku se zabývám nebo vidím do té oblasti biologie, ale v oblasti paleontologie bych se třeba vůbec necítil jistý. A kdybych si přečetl o tom, že nějaká kostra nějakého člověka zrovna nezapadá do evoluční teologie, evoluční biologie, tak bych tím asi neargumentoval tomu mému kamarádovi, že proto znamená, že ta evoluce je neplatná. A i kdyby, tak on mi dá nějaké argumenty, já mu dám nějaké argumenty, ale co z toho? Takže pro mě jakoby je východiskem právě ten vyvracet ten světonázorový darwinismus. Říct, i kdyby jakoby tady ten model byl nějakým způsobem pravdivý, tak to stejně nikdy nemůže vyloučit existenci Boha. A navíc nemáme tolik argumentů, abychom si mohli být jistí, že to opravdu pravdivé je. Takže nemusíme vždycky jít až do oblasti té vědy, abychom dosáhli toho, čeho chceme dosáhnout.
Že musíme do toho extrému říkat vyvracet, no, že okamžitě říkat, že to se není pravda, že na smysl té evoluce je úplný blábol, jakoby to je nevědecké, jak jsi říkal, že to je víru v tom.
No. A tím vlastně si můžeme taky znepřáteli ty lidi, kteří třeba do té doby tomu věřili nebo to nějak zastávali, což je škoda. Tady o tom už jsem trošku mluvil, je to vlastně otázka zájmu. Darwinisté jsou většinou věci, kterým jde o tu vědu, kterým nejde o to nic moc dokázat. Je pravda, že někteří jsou tak zaujatí proti těm kreacionistům, že jim jde o to prostě si to dokázat někdy za každou cenu, ale většinou si myslím, že jim jde o to prostě jakoby něco budovat. Vytvořit prostě nějakou teorii, je tam ten konstruktivní přístup. Za to kreacionisté většinou nejsou věci, ne úplně tomu rozumí a vlastně chcou vyvracet ten světonázorový darwinismus, jde jim o to, aby lidi věřili v Boha, ale přitom rýpou do té přírodné oblasti, které až tak nerozumí a bourají. To je ten destruktivní přístup, kdy oni nejsou vlastně schopni sami vytvořit nějaký jiný model, než je ten evoluční. Ano, to možná ani moc nejde vytvořit jiný model než evoluční, protože pokud řekneme, že svět stvořil Bůh, tak u toho končíme. A už není moc jako co zkoumat v rámci té biologie. No, takže to byl takový úvod. Zkoumám, kolik máme času. A teď bych něco řekl o takzvaném hnutí rozumného plánu. Anglické je to Intelligent Design. A to je jakoby nová alternativa v tady těch všech směrech, které jsem vyjmenoval. Je pravda, že někteří, nebo většina vědců to zatím řadí do oblasti toho kreacionismu, že říkají, to je jenom kreacionismus s lidskou tváří. Je to už trochu lepší než to předtím, ale pořád jsou to ti křesťani. Je pravda, že hodně z těch prominentů toto hnutí jako jsou opravdu věřící lidé, znovu zrození lidé. Ale přesto jim nejde o to vlastně dokázat, že by byla napravdu, že Bůh tady jde. O co jim jde, je vlastně ukázat, že ve světě můžeme pozorovat stopy inteligence. Že to, co pozorujeme, není náhoda, ale že to má nějakou inteligentní příčinu. Takže o tom už jsem vlastně mluvil. A oni vlastně dokazují, že ta inteligentní příčina je někdy logičtějším vysvětlením než náhoda. A čeho se chcou vyvarovat, je to, že se nevyjadřují k původu inteligence. Neříkají, je to Bůh, nebo je to nějaký princip. Oni samozřejmě věří, mají nějakou svou víru, ale jdou jenom potud, že řeknou, zatím stojí nějaká inteligentní příčina. A už nenazývají jménem tu příčinu. A tady na těch vahách můžeme vidět jakoby principy, na kterých to hnutí staví. Že na jedné straně odmítají naturalismu, což znamená jako přirozené vysvětlení, kdy vysvětlíme svět prostě jenom přirozeně, bez nějakého zásahu, bez nějaké inteligence. Na druhé straně odmítají prostě zakládat to na náboženství, nebo na víře, nebo na Bibli. Chcou být prostě čistě vědečtí. Tak. Já bych vám rád stručně představil čtyři takové argumenty nebo objevy tohoto hnutí. A teda postupně můžeme k tomu prvnímu. Takže první jsou takzvané nezjednodušitelně složité systémy. To jsou struktury, které mohou plnit svou funkci jedině, když jsou komplexní, když mají všechny součástky pohromadě. A to slovo nezjednodušitelné znamená, že kdybychom jakýmkoliv způsobem zjednodušili, tak už ten systém nefunguje. Tady ten pán Michael Behe je takovou asi nejvýznamnější osobností tady toho hnutí. Napsal knihu Darwinova černá skřínka, to jak mě zase určitě slyšeli, vyšlo to v češtině, Návrat domů to vydal. A v té knize on představuje některé takové systémy. Jednak je to motor bakteriálního bičíku, potom je to srážící kaskáda krve, stavba komorového oka. Ukáže, to je třeba to oko, kdy on vlastně říká, že to je tak složitý celek, že nemohl být postupně vyvíjen. Tady je ta srážící kaskáda krve. Vidíme, že to není jenom posloupnost nějakých šipek, ale vidíme, že ty šipky se vrací, že všechno souvisí se vším. Že nemohla být první jedna součástka, ze které se vyvinula druhá, zjednodušeně řečeno, ale že ta druhá byla potřeba k tomu, aby byla ta první, že to prostě je kruhové. No a to hlavní, co bych vám chtěl představit, je právě ten bakteriální bičík, to je taková zajímavá věc. Bakterie to jsou prostě takové malé potvůrky, které prostě můžeme vidět až při zvětšení tak 10 000 asi, nebo i 1000, 1000krát zvětšení. A právě tyto malé jednobuněčné organismy mají něco neuvěřitelně složitého, a to je právě ten bakteriální bičík. A jo, já vám k tomu pustím video. Vydržíte, než to najdu. Zajímavé video, ale nemáme čas to pustit celé.
Irreducible complexity can be illustrated.
se nejde sem, tak to kdo koupit nějaký?
Už je to vyprodaný.
Měl jsem na pochutu na něco, jsem na škole.
No, to bylo na té konferenci Darwin a design.
Dividičko.
No. Takže ta nezjednodušitelná složitost, teda to ještě zopakuju, spočívá v tom, že kdybychom z toho systému odebrali jednu součástku, tak ten systém nefunguje, ale ta teorie přírodního výběru darwinismus říká, že se to vyvinulo postupně. Vznikly, třeba tady ten bičík má asi 40 součástek a podle toho přírodního výběru by musely být prvně dvě součástky, které by musely být funkční, pak by se musela předat třetí, až by postupně vzniklo 40. Ale všechny ty části by musely být funkční, protože jinak by se ta evoluce nezachovala. Takže zachovává se jenom to, co je funkční, co je dokonalý, co napomáhá tomu přežití. Takže to je významný argument. Ten protiargument proti tomu je například takový, že přestože ty jednotlivé součásti, že nepravděpodobné, aby se jako v jeden okamžik dali dohromady, takže mohly se dá dohromady prvně třeba dvě součástky, tady zase dvě, které mohly plnit úplně jinou funkci. A pak ty součástky, které plnily jinou funkci, se najednou všechny daly dohromady a plnily funkci toho bakteriálního bičíku. Že to nešlo zaraz, že by se všech 40 dalo dohromady, ale že to šlo postupně a měly jinou funkci. Ta jiná funkce může být třeba ten takový enzym, který máme v buňkách, který vlastně vytváří molekulu ATP, která je důležitá pro energii. A ten je podobný vlastně tomu motoru bakteriálního bičíku, jenom nemá tolik těch částí. Takže oni říkají, mohlo se použít třeba tady to už obsahuje nějaké ty části, a pak se to mohlo jenom sloučit s něčím a vznikl ten bičík. Ale i tak je prostě vznik toho motoru velice nepravděpodobný. No, to nic. Teď teda druhá věc, druhý argument, představitelů Intelligent Design, a to je takzvaná biochemická evoluce. Vlastně to, na co přišel Darwin, to se týkalo jenom vývoje organismu, ale už předpokládal, že ten organismus tam musí být. Jak jsem říkal, ten první předpoklad je to rozmnožování. Na začátku už musel být nějaký organismus, který se rozmnožuje a proto se z něho může vyselektovat něco lepšího. Ale co Darwin nedomyslel, je to, jak vlastně vznikl vůbec první život, jak vznikla ta první buňka. Jenom tak jako tušil, právě řekl ten model té prapolévky, že byla nějaká horká polévka a tam si prostě něco dalo dohromady a vznikla buňka.
Myslím, že to bylo důležité, asi možná přinášce jenom Brně jednoho vědce, jednoho, myslím, že to bylo tak nějaký chemik nebo fyzik, a on říkal, že na internetu je nějaká vývojové řízení milion dolarů do molekulárních podmínek do vývojeného život, synteticky, že dostane to odměnu milion dolarů, jestli to je pravda, jestli tohle existuje nějaká stránka internetová, která by prostě nebo nějaké hnutí, které by nabízelo tady tuhletu odměnu. Říkal, na to tam říkala, že to prostě tak, to je v Americe, nebo Spojené státy, že to je prostě, že prostě do vývojeného život, jako uměle, z neživé hmoty do živého hmotu, vývojeného uměle, tak dostane těch milion dolarů. Jestli to je pravda, teda jsem měl,
o tom, slyšel. O tom jsem neslyšel, to ne.
On říkal právě.
Ale je pravda, že by to bylo jako hodně významné.
Že do teďka to nikdo ještě neviděl, nikdo ještě se na někoho se nepodařilo právě.
Nepodařilo, no. A to, o čem právě teď chci mluvit, je jiný experiment, který se o něco podobného snažil. Udělal ho člověk jménem Stanley Miller v roce 1953, který udělal tu věc, že si vzal normální baňku a tam v té baňce chtěl simulovat vlastně tak, jak to vypadalo na té pradávné zemi. To znamená, že tam udělal redukční atmosféru, ve které nebyl kyslík, byl tam jenom vodík, amoniak, metán a voda. A potom to ozařoval UV zářením, které pravděpodobně na zemi bylo v té době, a nějakými výbuji, protože prý tam prostě byly blesky, když na té zemi. No a to, na co přišel a co si myslel, že je úžasný objev, je to, že se mu tam spontánně začaly tvořit sloučeniny chemické, které se nazývají aminokyseliny. Ty aminokyseliny jsou základními jednotky bílkovin, z kterých se skládá naše tělo. Takže je to vlastně jakoby základní chemická sloučenina, prostě, která je nutná k vzniku života. Takže on říkal, super, přišli jsme na to, simulovali jsme, jak to vzniklo na pradávné zemi, začaly se nám tvořit tady ty součástky. Ty námitky jsou na to takové, že poslední poznatky svědčí o tom, že ta atmosféra byla nakonec úplně jiná, že nebyla redukční, ale byla neutrální. Další věc je to, že ty aminokyseliny, to je sice pěkné, že jako dokázal vyrobit ty aminokyseliny, ale to jsou pořád jenom sloučeniny. Tam je ještě obrovský kus cesty, aby se ty aminokyseliny začaly nějak uspořádávat, aby začaly tvořit buněčné struktury. A co se nikdy nepodařilo ještě vytvořit, je spontánní syntéza D-ribozy, D-deoxyribozy a cytozinu, což jsou sloučeniny, které jsou v DNA. Takže to, pokud bychom přijali tu biochemickou evoluci, tak by museli nějak vzniknout tady ty sloučeniny, nějak by musela vzniknout DNA. Ty sloučeniny nevznikly. A tady tím se tedy zabývá tento pán, doktor Charles Tuxton, napsal knihu Tajemství vzniku života a také vyšla U návratu. No a to, co on říká, je vlastně, on počítá pravděpodobnost, z jakou by mohl ten život vzniknout. Z těch chemických sloučení základních, jaká je pravděpodobnost, že by se sami dali dohromady a vytvořili nějakou buňku. Používá k tomu druhý zákon termodynamiky, který vlastně, když to řeknu laicky, tak říká to, že spontánní děje, které probíhají sami od sebe, v uzavřeném systému směřují k růstu neuspořádanosti. Že když něco probíhám nechat samovolně, tak se to prostě rozkládá. Když doma neuklízíte, dneska jsem slyšel ten příklad, tak se tam prostě udělá binec. A musíme vytvořit nějakou energii pro to, aby to bylo nějak uspořádané, aby tam byl pořádek. To je normální fyzikální zákon. A ta pravděpodobnost, že se ten pořádek vytvoří, když tam nebude žádná ta informace, je takové to číslo. Je to číslo vlastně pravděpodobnost vzniku jednoho funkčního proteinu, jedné bílkoviny, která má 100 aminokyselin. To je úplně kratoučká bílkovina, protože ty bílkoviny některé mají až třeba 1000 aminokyselin. Takže to je bílkovina, která je téměř jako na nic, nebo úplně nejjednodušší bílkovina, která má 100 aminokyselin. Za to období, které se odhaduje, jak byla stará ta prehistorická země. Nebo jaká byla doba od vzniku země po vznik života. No a ta pravděpodobnost je takováto, když se na to podíváme v těch nulách, tak to vypadá ještě líp. No, takže to jsou...
To je nulová pravděpodobnost, ne? To je nulová jako podle nějakého toho lidského utržení, to je nulová pravděpodobnost.
Není to nulová pravděpodobnost.
Skoro, skoro nulová.
Nikdy to není nulový. I když je to na minus 65, tak to prostě není nulový. A to je právě to je ten argument těch evolucionistů. První argument je to, že Země není uzavřeným systémem. On vlastně v tom svým důkazu předpokládá, že to je uzavřený systém. Není to tak úplně pravda. No a právě to, o čem mluvíme, je ten pravděpodobnostní argument. Že do evoluce naspeme úplně cokoliv. Že tam, my můžeme říct, že je to malá pravděpodobnost, ale oni nám řeknou, že to nevadí. Jako, mohlo to tak být, oni počítají z náhodou. A to je právě to, proč darwinistická teorie těžko falzifikovatelná. Falzifikovatelnost je jedna z věcí, kterou by měly mít vědecké teorie. To znamená, že ji můžeme napadnout. Že můžeme říct, tady to není pravda, dokažte nám to. Ale my nemůžeme říct, že je to nepravděpodobný. Oni nám řeknou, je to sice nepravděpodobný, ale to neznamená, že tak nemohlo být. Takže oni vlastně můžou dokázat úplně cokoliv, protože prostě počítají s nekonečným počtem pokusů. Proto je problém jako argumentovat tady tu pravděpodobností.
Je vlastně věří ve věčnost, když to jde říct. Věří ve věčnost, ne, že věčně...
No, nekonečný počet pokusů.
Nekonečný život. No.
Tady tím se taky zabývá člověk David Berlinský. To je taky zajímavá věc. Mám čas, musíme končit. Tady to je nějaký základní model molekulární biologie. Úplně stručně řečeno, my máme prostě v buňkách DNA, kde je informace, ale ta informace se musí nějak projevit na nás. To, že nějak vypadáme, neznamená jenom, že máme DNA, ale znamená to, že prostě podle té informace se něco stalo. Že podle té informace jsme byli jako nějak utvořeni. Takže z té DNA jakoby se ta informace přepsala do RNA a podle té RNA se sestaví prostě ta konkrétní bílkovina. Jo, konkrétní kus masa nebo nějaký hormon, enzym v našem těle. No a teď, co říká tady ten člověk, je to, že my potřebujeme tu informaci k tomu, abychom měli ty bílkoviny, protože oni se musí poskládat podle té informace. Ale k těm mechanismům toho vyjádření, té informace, toho přepisu, jsou potřeba bílkoviny. Ta DNA by se nikdy nerozdvojila, kdyby neměla nějakou bílkovinu. Ta DNA by se nikdy nepřepsala do RNA, kdyby neměla nějakou bílkovinu. A tím se dostáváme ke klasickému otazníku, zda bylo dřív slepice nebo vejce. Tedy zda byla dřív informace v DNA, anebo byla dřív ta bílkovina. No, na to byl zase protiargument, že se objevila sloučenina, kterou nazýváme ribozym, což je jakoby druh RNA, to je prostě sloučenina podobná DNA, která vykazovala vlastnosti jak té DNA, že se sama mohla replikovat, ale zároveň se chovala jako nějaká ta bílkovina. Takže oni tím argumentují, že to bylo úplně na začátku, sloučenina, která se chovala i jako informace, i jako ta bílkovina, a teprve potom se to rozdělilo, že nějaká molekula se specializovala na tu informaci a nějaká se specializovala na tu konkrétní funkci. No, ale pravděpodobnost, že by vznikla nějaká taková věc, je samozřejmě zase malá. Tak teď už jenom poslední dvě věci rychle. Tady ten člověk Jonathan Wells napsal knihu Ikony evoluce, taky jste o ní určitě slyšeli. V podstatě ten jeho argument je založený na tom, že ty druhy se nevyvíjely postupně, ale že bylo určité období, bylo to Kambrium v historii Země, kde vzniklo zaráz velké množství kmenů. Všimněte si, že tady ti lidé vlastně počítají s tím, že Země mohla být stará třeba miliardy let, že to nejsou ti kreacionisté v tom smyslu, že by řekli, bylo to stvoření v 6 dnech. Oni to připouští a právě říkají v tom období Kambrium, to jste si určitě učili ve škole, ty Silur, Devon, Carbon, Perm, Carbium, prostě ty geologické období. Tak prostě jakoby v té geologické vrstvě toho Kambria se našlo velké množství různých živočichů. Takže jakoby tady ten vývojový strom Darwinův jakoby tím naplatí. A úplně poslední věc je, tady ten pán John Lennox je matematik a ten se zabývá zase tím, že náš vesmír je tak perfektně vyladěný, říká se tomu fine-tuned universe, že všechny konstanty, všechno, o čem se učíme ve fyzice, ať už je to číslo pi, který má x čísel, tak kdyby byly jen o trošku posunutý, tak by prostě, tak bychom tady vůbec nemohli existovat. Ať už je to třeba poloha naší sluneční soustavy v galaxii, nebo poloha Země v naší sluneční soustavě, vzdálenost od Slunce, takový ty základní věci, až k těm složitějším, jako jsou ty vesmírné konstanty. Kdyby to bylo jen trošku jinak, tak bychom tady nebyli.
Možná argument je tím, že žijeme zrovna v tom stranu vesmíru, ne? Že zrovna žijeme v tom vesmíru, který je ten...
No, oni mají zase to nekonečno.
Že to může dokázat, že vlastně nějaký jiný vesmír existuje, když dnes udělané důkazy o jiný vesmír, jak se nemyslou důkazy.
Takže teď jenom takový zhrnutí, takže ten intelligent design teda jako je věci zatím odmítán, je považovaný za nový směr kreacionismu. Říkají, že je zase nábožensky motivovaný, protože ty lidé jsou věřící. Ale přesto to dává nějaké vědecké argumenty, jenom to něco nebourá. Přestože to jakoby vylepuje ty mezery v tom darwinismu, což je pravda, ale ty argumenty jsou přesvědčivé a nás jen tak jako jsme ze stolu říct nic. A v roce 2005, o tom už jsem mluvil, proběhla v Praze konference tady těchto vědců, která měla název Darwin and Design. Právě s toho mám i tady tu video.
Už se ještě zeptalo? Já jsem si četl o Darwinovi, že ho musíš zase obrátit do Kristu, že jste pravda, že se...
To není pravda.
To není pravda? Mm.
To jsou legendy, jo. V podstatě. No. To si vymysleli zase ti kreacionisti, kterým o to šlo, ale je to potvrzené, když si přečteš nějaký serióznější informace, tak je to vyvrácený. Že i jeho děti, kteří s ním vlastně byli, tak řekli, že to tak není. No, pak tady mám nějaké odkazy, pokud byste měl někdo zájem. Jsou to stránky toho Intelligent Design, nebo jsou to stránky třeba Discovery Institutu v Americe, kde pracují někteří z těch vědců. Tady to jsou stránky Pavla Kábrta, to je jeden kreacionista český. A on tam má právě tu knihu Tajemství vzniku života od toho Charlesa Tuxtona. Jak jsem mluvil o té pravděpodobnosti vzniku proteinu. Tady ta knížka, jo, tak to je na internetu. Kompletní. Nebo pak tady to jsou vlastně stránky v rámci Wikipedie, které pojednávají o tom hnutí. A nebo mě můžete napsat na mail třeba, kdybyste nějak chtěli o tom diskutovat nebo něco. Takže vám děkuji za pozornost. A jestli se chcete na něco zeptat.
A jaký je tvůj názor na vznik?
No, já se přiznám, jakoby, že čím víc se tím zabývám, tak tím jako v tom mám menší jasno. Já jsem si dal takovou zásadu, že ono, když začneme dávat jakoby evoluci dohromady z Biblií, tak je tam velký nebezpečí, že začneme jakoby pouštět od té Bible, že řekneme, že v Biblii je jasně napsaný, že prostě hřích vstoupil do světa, do toho fyzického světa, až po tom, co Adam s Evou řešili. A hřích je předpoklad smrti, předpoklad evoluce. Takže pokud bych já přijal evoluce, jak evoluce mohla probíhat až po stvoření. Prostě Pán Bůh to stvořil všechno dokonale, tam nebyla smrt, tam nemohl být žádný vývoj. Takže já jsem si sám pro sebe dal takovou zásadu, že bych chtěl být jako věrný písmu v tom osobním přesvědčení, že bych nechtěl být liberální v tom, že bych řekl, kdo ví, jak to bylo, jako evoluce má nakonec pravdu. Na druhou stranu mě nedělá problém jakoby ten biologický model. Prostě já to jakoby odlišu. Nevím, jak to dá dohromady, možná to ani nejde. Je tady ještě hodně věcí, které nevíme. Ale myslím si, že jako přírodovědec můžu pracovat nějak s tím modelem vývojovým, aniž bych tomu jako věřil. Používat to čistě jako pomůcku, jako model. Je pravda, že je opravdu hodně věcí, které nevíme, které neví ani darwinisti, a my můžeme něco předpokládat a pak se objeví něco, co nám může úplně vyvrátit naše představy. Takže asi bych se bál jako se v tom nějak vyhranit. No. Až tak můžete třeba říct, co si o tom myslíte vy.
Třeba ty metody určování toho stáří, jo, těch skamenělin a tak. Když, já nevím, jak oni to počítají na základě nějakého izotopu, radonu nebo čeho, rozpoločasu rozkladu.
Radiouhlíková metoda, no.
Jestli to je opravdu spolehlivé nějak, jo?
No, tady ta radiouhlíková metoda, ta je jako do jisté míry spolehlivá, ale je spolehlivá jenom do stáří 50 tisíc let. Takže jakoby to určování stáří Země, prostě ty miliony, miliardy, to nemůžeme radiouhlíkovou metodou změřit. A další věc je, jak moc je to přesný v současné době, protože my vlastně poměřujeme, jakoby vezmeme si nějakou tu skamenělinu nebo něco, kde jsou pozůstatky organické hmoty a zjistíme, kolik je tam v tom toho radioaktivního uhlíku. Protože my v sobě máme, v těch našich sloučeninách v těle máme určitý poměr radioaktivního uhlíku, který známe. A když to srovnáme s tím, kolik je to v tom organismu, tak tam je to samozřejmě míň. A my známe dobu, za kterou jakoby se to rozpadne, nebo za jakou se rozpadne polovina těch jader. A podle toho vlastně určíme, jak je to starý. Že změříme nás, jaký je ten standardní poměr, a poměříme to s tím, a podle toho jsme schopni jakoby to učit. Ale problém je v tom, že my to poměřujeme vlastně podle současnosti a v současnosti už je narušený jakoby ten ekologický stav toho radioaktivního uhlíku. Protože jaderné elektrárny ho produkují, to znamená, že jakoby do atmosféry přibývá. A na druhou stranu...
Radon ubývá ještě vlastně, ne? Protože radon se jakoby pořád uvolňuje ze země, ne? Radon.
No jo, ale teď mluvím o uhlíku. Čistě o uhlíku radioaktivním. Takže ten přibývá, zase jinými mechanismy ubývá. A to, co my dýcháme, vlastně oxid uhličitý, nebo to, co přijímají rostliny, z čeho staví ty svoje látky a my pak jíme ty rostliny, tak tam je, jo, tam je ten radioaktivní uhlík. A ten poměr tím, že se mění v atmosféře, tak se mění samozřejmě v organismech. Takže to taky narušuje trošku tu přesnost. Ale jako jinak je to víceméně spolehlivá metoda. No a pak jsou ještě jiný ty metody, možná to radonu nebo...
Já jsem se setkal často, že křesťané nebo takový vozovkách pseudovici argumentují tím, že v poslední době je spousta případů, kdy nějaký jako schválně udělané podvrhy na tady tuhletu radiouhlíkovou metodu, že to byla nějaká kost ze psa 20 let stará a že se zjistilo, že byla nějaký, já nevím, prostě miliony let. Jo. Je to vymyšlený, nebo se to skutečně stává, nebo může se to stát i ta, do jaké míry to teda spolehlivé?
To já nevím. Já jsem to nestudoval tady. On je vždycky potřeba, když je něco, nějaká takováhle informace, tak je potřeba přečíst o tom hodně informací, zjistit, které informace jsou, kterým můžu věřit a kterým ne. To bylo třeba s tím, co říkal René. Jo, taky jsem si nějakou dobu myslel, že ten Darwin nakonec uvěřil nebo to odvolal. Ale pak, když jsem si tím trošku začal zabývat, tak jsem si chtěl, že to tak nakonec není. No. Takže to bych myslel, že to fakt nevím.
A třeba co se týče klimatu, tak v mírném pasu nebo na severním, teda výše ještě, jsou třeba skameněliny, já nevím, z tropických rostlin a zvířat, jo? Jestli je možné, že třeba celá země měla tropické klima, když ty skameněliny se teď nacházejí po celé zemi, jako těch tropických rostlin.
To já si přiznám. Se přiznám, že do tady té oblasti nevidím. Že jako se tím zabývám v rámci té biologie a to bych si asi netroufil. Ale je možné, že to bylo potopou.
Já slyšel takové vysvětlení. Že biologové říkají, že celá země byla pangra, se to by se jmenovalo v jednom kuse, než se rozdělili jsme teď. A nějak tak se předpokládá, že to potopy neprošlo. To znamená, že byl jakoby takový skleníkový efekt, že všude byly jakoby tropy, že na celé země. Potom se to protrhlo, to potopu začalo pršet, všechno se to roztrhalo. A najednou se klima na různé části země změnilo. Takže takový vysvětlení, který nevím, do jaké měry je podložitelný, ale mě to přijde na základě dobra celkem s tím to pustí.
Já jsem chtěla zeptat toho vývoj člověka, když jsi našel na té kosti, jako předku, co bych mu myslel.
zase, no, ale do té antropologie tak moc nevidím, takže...
Já jsem četl, že lidi je strašně málo pro těch kostí, že oni třeba vyprodukují naše najednou třeba úlomky kostí, jsou třeba, jdeme tomu čelist, jo, pak je to nějaká holení kost nebo něco, oni z toho z těch několika málo kostí prostě jsou schopni vymodelovat celého člověka, jako je, na základě čeho jsou schopni prostě najednou pár úlomků a z toho jsou schopni úplně celou to pro člověka vymodelovat, to je taky jako dostat taková pseudověda, si myslím, není úplně vědecké.
Jako pro mě osobně je to jakoby nedostatečný, nebo vím, že těch nálezů je opravdu málo. A i to, podle čeho to poměřují, oni to poměřují vlastně podle velikosti mozkovny. Takže čím větší mozkovna, tím jakoby je ten člověk dál v tom vývoji. Což je taky nejsou jisté, jestli musí být takový argument, asi s malým mozkem nemůžu třeba taky myslet.
No tady oni měli na kamu nějakého amíka, ale je vědec, sice nedělá do tady těch antropologií a tak, ale přednáší to na základě toho, co jenom nastudoval, tak jako prostě pro zajímavost. A on udával konkrétní to neandertálce a nějaký čínský názvy a tak, a skoro u všech argumentoval, nevím na základě čeho, ale že to byly buď podvrhy, nebo omyl v tom, že to byl nějaký nemocný člověk nebo něco takového. Takže
já jsem našel i v Biblii normálně, já v Starém zákoně jsem našel příběhy, nevím, jak teda ta kniha, ale prostě o lidech, kteří byli menší postavy. Tam je všem psané, asi válečníci, kteří byli menší postavy. Jo, že prostě byli, existovali takový lidé, já nevím, jsem říkal, že lidé...
Teďka žijou v Africe,
no, ale ještě menší, já nevím, kolik metra, půl, nebo kolik měřili, prostě, to se ani napsané Biblii, kolik měřili, ale protože to byli jako malého vzrůstu, nějací trpasníci, takže... To
zvláště, že by se. No, já jsem tady to moc nestudoval, tady to přímo vývoj člověka. Ale byl bych opatrný na to jako někomu argumentovat, že jsem si někde přečetl, že se našlo něco, co je podvrh. Myslím si, že by, pokud chceme jakoby trošku na úrovni argumentovat, bychom o tom fakt měli jako zkoumat víc, anebo radši říct, jo, jako je to možný, ale to ještě neznamená, že není Pán Bůh. A spíš by šel tohle cestou osobně.
A dělá se třeba nějaký zpětná selekce, zpětný výběr, aby se dalo teďka tou metodou na přirozeného výběru dokázat, že to opravdu tak bylo? Zpětné křížení nějaké? Nevíš, co?
To mě se zarazilo.
Vím, že se dělá třeba zpětné křížení v tom, že třeba ve středověku rostla, já nevím, rulík zlomocný, který byl 10x silnější než dnes, jo. Takže se dá teďka zpětným křížením získat nějaký rulík, který rostl ve středověku, speciální rulík třeba, jo.
No. Jako, neslyšel jsem o tom, myslím si, že to ani jakoby nejde, protože tam bylo tak dlouhý časový období, že ty změny nebyly tak postupný. A navíc vlastně tím neodarvinismem se objevilo, že ty změny vznikají vlastně primárně v tom DNA, těma mutacema. Takže my by se museli něco jakoby zmutovat a čekat, co to jakoby udělá. Takže to je takový, a navíc vlastně to bylo... byla adaptace jakoby na prostředí. Nejsme schopni ani simulovat to prostředí.
Já jsem říkal, že panovi, co se říkají, ten všem jiný amulitní, říkal, jeden vědec, nějaký, ale on asi myslím, nebyl přímo biolog, argumentoval tím, že vlastně, myslím, že to bylo zrovna ono, ale nejsem si jistý, že, jak se říká s tím, že to prostředí, že vlastně působilo prostředí, že prostředí působilo ten vývoj, že působilo vlastně ty blesky, jo, a teďka ty voda, jo, takové, to záření vlastně, a že čím delší část, tak tím větší pravděpodobnost, že stihne život. A on tam on to ukázal příklad na to, když se spouští letadlo. Teďka to letadlo vlastně vyhodí z letadla písmenka, a takže papíry s písmenkama. Takže to písmenku, na chvíli to papíru nějaké písmenko, teďka se vlastně čím delší čas, a tím více jako je ta nepravděpodobnost, že se to ještě více rozhází. Že to vidíte, to prostě vidíte do slouka. Takže to, tohle, jestli mohli příklad to ukázat na tom srovnat tady s tím, jestli vhodný srovnání tady s tím.
No to je v podstatě to, o čem jsem mluvil, jako ty písmenka, ta informace, jako, že je malá pravděpodobnost, aby DNA vznikla prostě s takovou informační hodnotou, aby vznikla samovolně. No,
říkáš, že čas jako je ten jejich faktor přírody, co jim pomáhá, a přitom je to naopak. Ten čas vlastně by měl být spíš to, čím by měl být proti argument proti tomu, ne? Co myslím?
No čas je výhodou jakoby v té biologické evoluci. Když už máš ten organismus, tak jako tím, že je líp adaptovaný, tak prostě postupnýma změnami se může vyvinout. Ale když ho nemáš, tak ta pravděpodobnost je malá, že se to má dohromady ty molekuly.
To je
takže vám děkuju teda, asi už kromě
dolů. To poskáš.